edo zure segurtasuna emakume hitu bezala, bazuk hitz egitea euskaraz, euskaldun, txuria hemen bizita, eta zuk ere bai, ba, ulertzea eta aportatzea euskaraz, ba, niretzako, ba, ba hori segurtasun bat ematen dit.
Irundarra da Palmira Dual Jimenez, 27 urteko emakume hijitu eta euskalduna. Bere identitatearen parte da hizkuntza, ama hizkuntza ez den arren, euskara bere bizitzan dago, posizio bat eman dio. Palmira Dual Jimenez, zer moduz?
Kaixo, oso ondo, hemen gaude, eskerrik asko.
Hemen gaude, kera elkartean, eta, bueno, kera irunen dagoen. Elkarte bat da, hijitu herriaren historia, eskubideak, aldarrikapenak, ba, berriz maigaineratzen dituena, ez? Besteak beste, eta aldarrikatu. Horrez gainera, Palmira, zugana jo dugu, euskalduna zara, irundarra, baina hijitua, eta hijitu bezala badakizu zer den, ba, zure nortasunaren, edo zure nortasuna egiten duen hizkuntza galtzea, ez?
Bai, azkenean, euskara, ba hori, ez, esan dugu, hizkuntza zapaldu bat da, bueno, zapaldu zuten, eta bueno, ba, ni konpartitzen dut hori, zeren romani hizkuntza, hijituen hizkuntza, ba gurea hemen ez dago. O sea, azkenean ha desaparecido, no? Como por decirlo. Eta, bueno, ba, badakit erresistentzia bat dala, eta niretzako ere bai, nire identitate parte sartuan dago, ez? Eta niretzako, ba, oso garrantzitsua da hemen bizita. O sea, ni bizi naiz hemen, ez dakit nola bizi beste leku batean ere, zeren nik hemen, ba, hori, nire hizkuntza da, nire ama hizkuntza ez, eta nire etxean gazteleraz egiten dugu, eta bueno, ba, batzuetan praktika hori egiteko denbora guztian ez daukat, baino nire intentzioa da, ba, hobetzea ere bai, eta bueno, ba gustora, ez? Osea, nik hitz egiten dut euskaraz gustora. Eta ere bai, ba, posizionamendua edo nola esaten da, ber, edo zure segurtasuna emakume hijitu bezala, bazuk hitz egitea euskaraz, euskaldun, txuria hemen bizita, eta zuk ere bai, ba, ulertzea eta aportatzea euskaraz, ba, niretzako, ba hori segurtasun bat ematen dit.
Zu, Palmira, eskolan ikasi duzu euskara, zer eman dizu euskarak? Ama hizkuntza gaztelera duzu, etxean gazteleraz egiten duzue,
bai.
Baina zuk alare mantendu duzu, euskara ikasi duzu, euskaldun zarra zara, esan daiteke.
Bai, bueno, 27 urte dauzkat, 24 urte euskararekin egon naiz, nire lanean ere bai, ba, hainbat elkarteetan, eskoletan egindalan, ba, euskara behar dezu, ere bai erdi mailako zikloa euskaraz egin nuen, orain goi mailako zikloa ere bai euskaraz egiten, así que bueno, ba, euskara, ba, nire bizitzan dago, ez? Eta niretzako oso garrantzitsua da ere bai, esan dut lehen, osea, posizio bat ematen dizu. Bale? Eta nik kasu horretan privilegiatu bat naiz. Zeren nik ikasi dut, baino ez dut utzi, osea, aukera izan dut segitzeko ikasten. Beste arrazalizatuak bagian ez. Bale? Baino nik bai. Eta, bueno, horrela, como anekdota, ba, medikuan, zuk sartzerakoan, ni azal morenoa daukat, eta gazteleraz hitz eginda, ba, tratu bat eduki nuen, baina euskaraz hitz eginda, ba, beste tratu bat. O berantz.
Bai?
Osea, bai, o tratu hobeagoa. Eta izan zen horrela, como el día lanot, blanco y negro. Osea, no hubo un filtro. Ulertzen eta gauz hoiek, ba, amorro ere bai ematen dit. Osea, nire kideari kontatu nion en el momento, eta es como, jo, bai, bai.
Esan dut arrazakeria, eta agian nik erabili dudana ere, esan orduko konturatu naiz, ba, behar bada ez dela gaur egun jada erabili beharreko terminoa euskaldun zarra, ez? Zeren iritzen zait pixkat izan daitekela, nola esan, autentikotasunaren gauza potolo bat, ez? Eta geroz eta gehiago hitz egiten da euskalgintzan, euskaraz euskararen etorkizunaz gogoetatzen dutenekin, horretan jarduten dutenekin, euskarak zabaldu egin behar du, Euskal Herria anitza da, eta iritsi behar dugu besteengana. Eta iritsi behar dugu besteengana gure euskaldun izaera eta euskararekiko joera galdu gabe, eta bide hori ez da erraxa. Zuk nola bizi duzu, Palmira?
Ba, nik hainbeste arazo ez ditut izan, zeren azkenean, ulertzen dudalako eta hitz egiten dudalako. Baina bai, egon naiz espazio batzuetan nun euskaldunak ez daudela. Eta ez dute ulertzen euskara. Así que, espazio horretan ikusi dut praktika hon bat. Ez dela. Euskaldunak hitz egiten dute nahi duten hizkuntzaz, gazteleraz edo euskaraz, eta euskaraz hitz egiten baldin badute, beste jendea ez baldin badu ulertzen, pinganillo bat jartzen du eta hor traduktore bat dago. A ber, traduktore hori beharrezko da momentu horretan, eta erramenta bat da, ez? Baino nola sentitzen dira beraiek? Pinganilloa jartzen ez daude erramenta gehiago, eta traduktoreak beraien karrera atera dute eta beharrezkoak dira, ez? Baino segun ze jardueretan edo bileretan, adibidez, ez dakit, emakume eta berdintasuna bilera batean, ez dakit. Baino eskere bai, euskaldun horrek zergatik ezin du euskaraz egin. Osea, planteamendu hau arazo bat da eta ez da erresa. Osea, niretzako ez dakit.
Zailtasun horretatik, ez, dator egiten ari garen gogoeta hori, ez? Adibidez, emakume arrazializatu talde bat, indarkeria matxista hitz egiten, pairatzen ari direlako eta edo besterik gabe lagun taldean desahogatzen ari direlako edo eta hor iristen da euskaldun bat eta nahi du haien laguna izan, baina euskeratik egin nahi du eta gogoetarako espazioak eta ikusten dituzu?
Niretzako egia esan da oztopo bat da. Osea, egia esan da hor momentu horretan oztopo bat da. Eta ber, hemen privilegio horiek batzuetan feministak izan da, agian esan behar dugu, kasu honetan, agian, ulertu behar dit. Zeren kasu larri bat batean dago eta ulertu behar dit ondo. Eta hor, konexio bat eta komunikazio bat egon behar da. Batzuetan, feminista, antirrazista izaten eta privilegio duna, begiratzen, zeditu behar du pixka bat, ez? Eta hitz egin, beraren hizkuntzan. Bainon, volvemos a lo mismo, es que ez da erresa. Es que nik hori ez dut sentitu. Nik ez dut jartzen pinganillorik azkenean. Eta nik, hitz egiterakoan, sentitzen baldin banaiz ondo euskara hitz egiten gaizk egiten dut, baino, segurtasun badaukat eta egiten dut. Ez, baino, gazteleraz hitz egiten baldin badet, egia da, nire posizioa geisten da.
Eta adibidez, zure inguruan, zure familian, edo Irungo Ijito komunitatean, ez dakit denek, ez dut uste denek elkarrezagutzen duzuenik, baina euskaraz egiten da, edo jendeak gauza bada jakitea, hasi gaitezen ez dagutzatik, gero erabileratik. Pentsatzen du jende gazteak zerbait badakiela euskaraz?
Bai. Nik aizpa bat daukat eta 27 urte dauzka eta euskeraz daki, bale? Aber, daki. Ulertzen du, hitz batzuk daki eta orain bere seme alabak eskolan eta joaten dira eta ere bai, beraiek euskara orain ikasten ari dira, baina eskemen baldin bagaude eta eskolara joaten baldin bagara euskaraz hitz egin behar da. Bale? Eta hurbildutak daude. Baino beste gauz bat da hortik kanpo hitz egitea. Bale? Ez dute ikusten beraien identitate bezala. Osea, beraiek daukate identitate bat, ez dut esaten guztiok. Osea, batzuk gustukoa daukate, baino beste batzuk beraien identitatea ijitua da eta kalos hitz egiten dute. Romani, gehi, gaztelera. Bale? Eta hor ja, beraien identitatea hainbeste. Hainbeste gauztxarrak izan ditu historioan, hain nahi dute babestu pila bat, beraien identitatea. Eta ia, sartzen baldin bada beste bat, ulertzen?
Bai, behar ba, eskala ezberdinetan edo realitate ezberdinetatik, baina euskarari gertatzen zaion beste paralelotasun bat edo egoera antzeko bat, ez? Bai. Norberarena defenditu nahi horrekin, pues bestea, ez da etxaia, baina agian ez da mehatxua ere, ez? Da zerbait hor dagoena, baina norberak berea defendatu nahi horretan egoera zailak sortzen dira.
Eta lehenengo ijituak 1425. Urtean iritzi ziren, vale, iparraldetik eta gehienak, osea nomada ijitu gehienak geratu ziren Euskadin. Zergatik ziren euskera eta romanesa oso antzekoak dira. Vale, oso antzekoak ziren beintzat. Vale? Eta ba erramenta ona bat zen hemengo jendearekin hitz egiteko, tratuak egiteko eta guk hemengo ijituak, euskaldun ijituak, hemen bizi garenak ba horraz izan, ez? Gure asentamentu eta ba ez dakit, ba Andaluzean bizi diren ijituak ba beraiek ez ziren hemen geratu, baizik eta bere nomadismo, bere bidaia segi zuten. Eta azkenean gauz horiek pentsatzen duzu eta jo, Euskal Herria eta ijitu herria gauz komun pila bat auskate. Baino bakoitza bere identitatea, bere hizkuntza, bere herria babestu dute hainbeste, ez direla geratu eta esan, aber, zer daukagoen komun. Eta hori ez da geratu, osa gertatu.
Eta Palmira, zuk baduzu harremanik Euskal Herriera edo Irunera hurbiltzen diren komunitate migranteekin, hitz egiten duzu haiekin hurbiltzen zara, zure iritziz nola bizi dute iritsi berri horiek ba euskararen presentzia? Ze askok ez dakite euskara existitzen denik ere, ez?
Jo, ba begira, daukagu oraintze bertan euskaltegia, ez? Adibidez. Zuk ez baldin badaukazu ingresurik eta ba lanbide esaten dizu, bueno, ba ingo duzu, joango zara euskaltegira, ez? Eta euskara atera berdezu. Dena da zuk nola esaten dizu.
Nola planteatu gauzak, ez?
Azkenean, derrigorrez egiten baldin badezu, porque es un papeleo. Pues ja ikusiko duzu gaizki, ez dakit. Baina, sensibilizatzen baldin baduzu pixka bat, euskaran, konkretuki, ez? Ba, agian beste modu batera ikusten du. Ez dakit, eh? Osa, nik azkenean harreman gutxi daukat, beraiekin, eta ez dakit nola ikusten duten, baina, eske ez da erreixa, gainera euskara.
Batzuetan esaten da aurrekin, ba, parkeetan, ez? Horre sortzen dira ensalada handiak, ez? Nazionalitate edo identitate ezberdinetakoak eta agian espazio horiek izan daitezkela, ez? Lehenengo harremana egiteko momentuak.
Bai, baina nor beste faktore garrantzitsua dago eta da pixkat, ba, klase soziala, arrasakeria, berdintasun kontu horiek, ez? Azkenean, ba, eskola publikoetan dauden familiak, ba, bueno, ba, onartuko dute, ez? Ba, beste hori, nola esaten da, euskaraz?
Etorkina dela.
Etorkinak, hori da. Etorkinak, ba, bueno, ba, bera, inkluitzen ditu, ba, benga, guazen, hitz batzuk, parkean, eta ondo, baino, zure klase soziala, ba, beste baldin bada, eta de hombros para arriba, begiratzen baldin badiozu, ba, hori, ba, kaltetuko dio pila bat.
Hori esaten baduzu, da zure ustez hori gertatzen delako, ez?
Bai, noski. Eta hori ikusten da. Hori ikusten da, osea, kalean, eskanika, azkenean, ijitua naiz. Ulertzen dira zu, eta azkenean nik ere bai parkean nago. Bale? Guk, ba, errekonozimentu bat daukagu gura osoan, baina gura osotik kanpo ijitua gara. Ez gara el Antonio y la Morena que vive mis padres en ventas. Ulertzen?
Bai.
auzotik kanpo ez ezagunak gara.
Osa, zure motxila beltz horrek jarraitzen zaitu, ez? Norbaitek jarri dizuen motxila beltz horrek zoazen tokira jarraitzen zaitu.
Bai, bai, egia esan da, bai. Osa, ezagutzen baldin badi dazu Palmira naiz, zilo logro, ez? Baina beste esparru batzuetan, ba, pues, zebe, que soy morena, eta ja, ba, baldin bat, oza, hitz egiten baldin badet euskaraz, ba, bueno.
Inklusiora bidean, askok egin behar ditugu arrazakeria kapa pila bat eta pila bat, kendu zure ustez Palmira, zein izan daitezke tresnak edo zer kendu beharko genuke gainetik? Aurre iritziak, adibidez?
Aurre iritziak, bai, osa, a ber, eske da super simple. Aurreiritzi hoiek, ba, porcentaje handi bat egia izango da. Bale, baino ez duguna nahi denak saku berberan botatzea. Ez, osa, da super simple. Zuk ezagutzen baldin baduzu pertsona bat, pertsona bezala ezagutzea. Bere abizenak dauzka, bere jatorria dauka, baino ez da bestea bezala, a un ser de la misma, del mismo origen. Ez, pertsona bezala ezagutzea. Osa, bera bere trajektoria, bere edukazioa, bere bizitza, bere baloreak, bere printzipioak dauzka. Ez denak, jatorri berberazko pertsonak, printzipio, edukazio, bizitza, esperientziak berberak dauzkate. Osa, da super simple. Bakarrik ezagutzea eta listo.
Hain nintzen pentsatzen, polita litzatekeela begiak itxita ezagutzea pertsona batez, eta, bueno, itxutasunak daukan zailtasun guztiekin, ez? Baina igual, ba horrek aurre iritzi guztiak kenduko lizkiguke, itxu-itxuan ezagutzea pertsona bat, informaziori gabe.
Ba, bai, baino hizkuntza, ez baldin badagorra, zer gertatzen da hor. Ez, osea, azkenean, esaten dezu, nik zen medioak dauzkat nire ba, ez ikustea kepu, osea, zeren, depende zure ekonomia, ba ez dakit, alde, no sé cómo decirlo, pero tu ceguera al final, pues no te ha causado mucho problema, porque has tenido herramientas, erosi dituzuna, ba, lan bat lan on bat eukitzeko, eta ez, eta ja, ba zure hizkuntza ez dakit.
Zaila da, jarraituko dugu gogoetatzen. Eskerrik asko, Palmira.
Oso ondo, mila esker.